Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Klokken den er blevet 6:05, og weekenden nærmer sig med hastige skridt, men vi har altså lige 3 timers aktualitetsradio til dig, der er stillet ind på Radio 4 morgen.
Det har vi i den grad, og vi skal blandt andet se på, hvordan det kan blive nemmere at komme frem i landdistrikterne. Landets trafikselskaber foreslår faktisk, at man kan bruge sit rejsekort, når man for eksempel kører med naboen. Altså sådan en slags samkørselsordning, men med rejsekortet. I et forsøg i Nordjylland sidste år, der viste sig, at det faktisk kan være en ret god idé. Klokken 6:20 her til morgen, der skal vi tale med Nikolaj Sørensen, der er underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab, om den her idé.
Vi skal også tale om folkeskolen, fordi der kommer til at blive nedlagt lærerstillinger på landets folkeskoler i år. Sådan lyder vurderingen fra 40% af landets lærerkredse. Og det skyldes, at hver tredje kommune ikke kan holde årets budgetter på skoleområdet, det skriver folkeskolen.dk. Det er bekymrende, og det mener formanden for lærerforeningen, Gordon Ørskov Madsen. Han er med os klokken 6:45.
Skal landets pædagogstuderende undervises i, at den biologiske definition af køn, det ikke er den fulde sandhed om, hvad køn er? Det mener Dansk Folkepartis børne- og familieordfører Mette Thiesen ikke, at de skal. Og derfor så har hun bedt uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne forholde sig til, om den bog, der hedder Køn, Seksualitet og Mangfoldighed, som blandt andet argumenterer for netop det her med kønnene, at den altså ikke skal have noget at gøre på pædagoguddannelserne.
Jeg synes, det er dybt problematisk, at man på pædagoguddannelsen skal lære børn, eller lære og lære børn, om normkritik.
Sådan siger Mette Thiesen selv, som er med her til morgen 6:15 i en debat med bogens redaktør, og de skal altså debattere, hvorvidt den her bog, den egentlig hører til på pædagoguddannelsen. Og klokken 6:30, inden da, der taler vi med en pædagogstuderende, der har været glad for undervisningen i køn, seksualitet og mangfoldighed, og vi skal selvfølgelig høre, hvad hun så har lært af det.
Her i studiet er det Anne Philipsen og Michael Robach, der er din værter. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Får du et barn, så får du 48 ugers barsel som lønmodtager, og får du så et sæt tvillinger, så får du det samme. Netop det vil en samlet opposition gerne have ændret på, sådan så tvillingeforældre får ret til 26 ugers ekstra barsel derhjemme med børnene. Og nu har de også fundet en model for, hvordan det så kan finansieres. Det meddelte de 9 ellers meget forskellige oppositionspartier i går. Bag det her forslag står altså SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige. Og fra Mette Abildgaard, der er familieordfører for det Konservative Folkeparti, der lyder det sådan her.
Vi ser desværre, at mange af de nybagte tvillingeforældre, de får efterfødselsreaktioner, stress, angst, depression på grund af den opgave, de står med. Og der vil flere ugers barsel også give mulighed for flere ugers fælles barsel med mor og far, hvor man var to om at løfte opgaverne. Og det tror vi vil give en meget bedre start på tilværelsen for de her familier.
Godmorgen, Anne Mette Dyk Olsen.
Godmorgen.
Mor til et sæt tvillingedrenge og har selv stået med et behov for hjælp, da dine børn var små. Hvad ville 26 ugers ekstra barsel have betydet for dig?
Det er fuldstændig korrekt. Og 26 ugers ekstra barsel ville for vores familie have betydet rigtig meget. Det ville have betydet, at min mand har været længere tid hjemme sammen med os, end de normale uger, som faren havde på det tidspunkt i barselsloven, som da mine drenge blev født, og det ville kunne have betydet, at de ikke havde været nødt til at starte i institution så tidligt, som det gjorde, og det havde også betydet, at vi havde kunne få en noget mere stille start på livet som familie, end vi har, fordi vi har været meget indlagt, da mine børn er 9 uger for tidligt født.
Og det er jo nogle af de risikofaktorer, der er ved at vente sig tvillinger, at man netop kan føde for tidligt. Lige nu er, eller i dag er dine tvillinger knap 2 år. Hvordan oplevede du og din mand, at I manglede hænder i den første tid med jeres tvillinger?
Jamen, det kan man næsten sige sig selv, at der er 2 børn, og vi er 2 voksne, så det var konstant, var der ikke nogen frie hænder, der kunne gøre noget, man knap nok tyder at handle, eller få lavet mad, eller gå tur med hunden, netop fordi, at der var hele tiden 2 børn, og hvis der en af os blev selvfølgelig nødt til at tage ud og handle, så var der et barn, der måtte ligge i en seng eller en kravlegård, og ikke få den kontakt og nærhed og nærvær, som man jo ønsker for begge sine børn lige meget på samme tid. Så vi må trække rigtig meget på vores netværk og familie til at komme og hjælpe os. Også mere, end vi måske havde håbet, det skulle være i den første tid, når man kommer hjem som nybagte forældre og bare gerne vil være i en lille boble som familie for første gang.
Som reglerne er i dag, så får man som tvillingeforældre altså ikke mere barselsorlov, end man gør, hvis man bliver forældre til et enkelt barn. Og hvis begge forældre vælger at blive hjemme i de første måneder, så ender det så også med, at barslen slipper hurtigt op, og at tvillingerne så også i nogle tilfælde vil være nødt til at begynde i vuggestue et stykke tid, før de fylder et år. Med mindre altså, at man som forældre har råd til selv at betale for en forlænget barsel. Var det noget, I havde mulighed for, da I stod i situationen, Anne-Mette Dyk Olsen?
Nej, det var ikke noget, vi havde mulighed for. Sådan hænger vores økonomi desværre ikke sammen, at vi havde mulighed for det. Vi tog imod den barsel, som der var tilegnet forældre i samfundet, og det måtte desværre være på den måde, som det nu var. Så jeg håber jo selvfølgelig, at det er noget, som de næste tvillingeforældre kan få glæde af i stedet for.
Tidligere i år, der besluttede regeringen at give trillinge- og firlingeforældre muligheden for at få ekstra barsel, fordi de står i en helt ekstraordinær situation, var ligesom argumentet. Og det var faktisk en beslutning, der blev truffet på baggrund af et borgerforslag, der blev stillet sidste forår, og som rettede sig mod forældre til både tvillinger, trillinger og firlinger. Det var der over 52.000, der skrev under på det her borgerforslag, og også blandt oppositionen, der var der ret stor opbakning til det. Men regeringens egne beregninger viste, at det ville koste et sted mellem 70 og 90 millioner kroner om året at finansiere de ekstra ugers barsel til tvillingefamilierne, og derfor så stemte de imod den del af forslaget, der handlede om netop tvillingefamilier, med henvisning til, at der manglede finansiering. Jeg ved, at du tilbage i marts sidste år var en af dem, der var hurtig til at gå ind og skrive på det her borgerforslag, som i helheden skulle vedtages, altså inklusiv tvillingeforældre. Overraskede det dig, at tvillingeforældre ikke blev omfattet af den her ordning?
Ja, det overraskede mig meget, fordi jeg har fuld forståelse for, at når man får trillinger og firlinger, så er det en helt ekstraordinær situation, og som jeg ikke engang kan sætte mig ind i, på trods af, at jeg har tvillinger. Men det er også så lille en procentdel, der får trillinger og firlinger, så jeg synes jo også, at det var lidt en dårlig undskyldning, fordi der sidder stadigvæk cirka 1.000 nye sæt tvillinger hvert år i Danmark, som ikke får noget ud af det her. Og jeg synes, det her med pengene, det kan være en lidt dårlig undskyldning, fordi hvis jeg fik to børn på to forskellige tidspunkter, var jeg jo berettiget to gange barsel fuldt ud, og det ville jo koste både samfundet og arbejdsmarkedet en masse penge. Men fordi at jeg får to børn på samme tid, skal der egentlig diskrimineres lidt for mit ene barn, som ikke er den barsel værd åbenbart for samfundet, som det ville være, hvis jeg havde fået to børn med måske 12 måneders mellemrum.
Men samtidig så handler det her jo også om at prioritere som alt andet, når det kommer til politiske tiltag, og det vil jo koste sted mellem 70 og 90 millioner kroner om året, som jo så er penge, man vil skulle finde et andet sted. Altså, kan du forstå, at det kan være svært at finde de penge?
Altså, jeg kan da godt forstå, at dem, der sidder med økonomien, måske lige klør sig i håret en ekstra gang og tænker, puha, hvor skal de komme fra? Men jeg synes jo ikke, at de burde komme fra andre steder end de barselspenge, man får allerede. For som sagt, så må der vel være penge i vores samfund og system til, at hvis jeg får to børn på samme tidspunkt, har de vel lige meget ret til barsel, som hvis jeg havde fået børnene på to forskellige tidspunkter.
Hvis man ser på antallet af tvillingefødsler, så viser den seneste statistik på området, det er tal fra Danmarks Statistik fra 2018, at der kommer færre og færre tvillingefødsler i Danmark. I 2008 der blev der født omkring 1.400 tvillinger, og 10 år senere blev der så født lige knap 1.000 tvillinger, som du også var inde på lige før, og det er jo så et fald på 35%, hvis man regner det om. Det er jo så også en ret lille gruppe, det handler om det her, og på den måde jo også noget politik, der omfatter ret få. Giver det overhovedet mening at give ekstra barsel til så få?
Ja, det vil jeg helt klart sige, det gør. Fordi som sagt, så det er to små individer, jeg har sat til verden, og det går ondt på mig som mor at skulle at skulle vide, at det ene barn i vores samfunds øjne er mere værd end det andet, fordi at vi kun må få én omgang barsel. Og som det er bevist og været ude med forskere at sige, så er der bare større sandsynlighed for, at både forældre og børn får nemmere psykiske lidelser, fordi der ikke er den her mulighed for en-til-en kontakt. Forældre går ned med stress og depressioner, fordi de ikke kan følge med, og fordi moren hurtigt ender derhjemme med to børn alene. Og børnene, som ofte er præmature og bliver sendt alt for tidligt ud i vuggestuer og dagpleje, de får også en sværere start på livet. Og det vil jeg jo mene, at det jo også koster vores samfund penge i sidste ende.
Hvis det her forslag det skal vedtages, så kræver det støtte fra regeringen, fordi oppositionen har jo ikke flertal alene. Og hvis det står til Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Jens Joel, så er regeringen klar til at kigge på det her forslag, men han vil ikke give nogen garantier. Vi kommer til at tale med ham om netop det lidt senere på morgenen, når vi har ham med. Her til sidst, Anne-Mette Dyk Olsen, hvad vil du sige for at overbevise Jens Joel om, at det her det er en god idé?
Jamen, jeg vil sige, at det er vores fremtidige borgere i landet, der skal have den bedste start på livet, som alle har ret til. Og for at få de bedste muligheder for børnene og forældrene, så er det rigtig vigtigt, at vi begynder at kigge ind i det her.
Tak fordi du var med her til morgen.
Velkommen.
Anne-Mette Dyk Olsen, der altså er mor til tvillinger, og vi kommer altså til at tage den her historie videre, og også hendes input til Jens Joel, som er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Det er klokken 8:45 her til morgen, at vi har ham med.
Og lige nu, der er klokken 6:16.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det skal være nemmere at komme frem i landdistrikterne, og derfor så foreslår landets trafikselskaber, at man kan bruge sit rejsekort, når man for eksempel kører med naboen. I et forsøg i Nordjylland sidste år, der viste det sig at være en rigtig god idé. Nikolaj Sørensen er underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab. Godmorgen.
Godmorgen.
Forslaget her kommer fra 6 regionale trafikselskaber. Hvorfor rækker I nu hånden ud til bilisterne, i stedet for at lave flere busruter?
Det gør vi, fordi at den kollektive trafik i landdistrikterne, den er udfordret. Altså det er sådan, at den kollektive trafik, den udvikles faktisk i Danmark, men det er jo primært i de større byer og imellem de større byer. Og det gør jo, at investeringerne i den kollektive trafik, de flytter derhen, hvor der er rigtig mange, der skal transporteres. Og det er jo desværre den modsatte udvikling, vi ser i landdistrikterne. Der er affolkning, og der er færre unge mennesker på landet. Og det gør i virkeligheden, at det ikke er rentabelt for os at køre rundt i store busser. Og derfor er vi simpelthen nødt til at finde nye måder at løse mobilitetsudfordringerne på.
Prøv at fortælle os, hvordan skal det her helt konkret fungere?
Jamen altså helt konkret, så arbejder vi i Nordjylland, men sådan set også andre steder i Danmark, med at afprøve forskellige former for det, vi kalder ny mobilitet. Og det er for eksempel sådan noget som løbehjul, det er sådan noget som delebiler, landsbybusser, og så sådan set også samkørsel, som vi har lavet pilotforsøg her i 2022, hvor målsætningen var at skabe 8.000 samkørsler i landdistrikterne, men det gik langt bedre, end vi havde håbet. I 2022 havde vi over 20.000 samkørsler.
Og hvordan fungerer det? Nu sagde jeg før, at man skal kunne bruge sit rejsekort. Hvordan fungerer det sådan helt konkret?
Jamen altså helt konkret, så har vi lavet en model. Noget af det, vi fokuserer meget på her, det er de unge. Og det, vi kan se, det er, at de unge under uddannelse, de i stigende grad får biler. I Nordjylland er det faktisk sådan, at 28% af de unge, de bruger bilen til at fare uddannelse. Og derfor har vi sagt, når vi mangler kollektiv trafik, og der er overflod af biler, kunne vi så ikke udnytte det intelligent. Og der har vi så sagt, at de unge mennesker, der for eksempel har rejsekort til ungdomsuddannelse, hvis vi laver en samkørselsmodel, kunne vi så lave det sådan, så dem, der har rejsekort, de faktisk får gratis samkørsel. Og det er sådan set det, der er basis i modellen.
Du nævnte det her pilotprojekt for et øjeblik siden, og som du sagde, målsætningen var 8.000 ture, og der blev kørt 20.000 ture. Hvordan adskiller det her pilotprojekt sig fra andre udbydere af samkørsel, altså GoMore eller FDM's Tag Med-app?
Jamen, jeg ved heller ikke, om det adskiller sig sådan teknisk, men sådan rent organisatorisk, der går vi til opgaven på en helt anderledes måde. Altså det, vi gør, det er, at vi får skabt partnerskaber mellem for eksempel ungdomsuddannelser, kommune og andre aktører. Det kan være virksomheder osv. Og så er det sådan meget canvas-agtigt forstået på den måde, at måden at få det her udbredt på, er sådan set ikke at indrykke store annoncer og gå ud sådan meget broadcast-agtigt. Det vi gør, det er, at vi møder simpelthen op ude på gymnasierne. Vi kommer på temadage i gymnasierne, hvor vi taler ind i miljø, klima og de der dagsordner, og går i dialog med de unge face-to-face i øjenhøjde. Og det er simpelthen det, der virker. Det er det her partnerskab, hvor vi som trafikselskab sammen med kommune, gymnasier og samfundspartnere går ud og møder de unge der, hvor de er. For det er simpelthen måden at flytte de unge på.
Nu snakker du meget om de unge. Er det her et forsøg, et projekt og en idé sådan på længere sigt, som skal være målrettet unge?
Nej, vi har sådan set planer om at skal ramme flere målgrupper, men piloten her, et af formålet med dem, var faktisk også at afprøve, hvad er det egentlig for nogle målgrupper, vi sådan set, der bider på det her. Og der har vi sådan set haft tre målgrupper. Vi har haft virksomheder, vi har haft ungdomsuddannelser, og så har vi også haft de ældre i landsbysamfundet. Og der må vi bare sige, at vores erfaringer er, at især de unge bider på. Vores erfaringer er også, at virksomheder, som har en klimadagsorden, byder på, og de øvrige målgrupper, de har faktisk været ret svære at nå i det her. Så vi tænker, at vi i den fortsatte rejse i den her retning, der sigter vi mod de unge og de virksomheder, der faktisk vil noget på miljøområdet.
Hvorfor er det egentlig, at I som trafikselskab sådan skal blandes ind i folks måder at køre sammen på?
Ja. Jamen, vi kan se, at historisk, der har vi som trafikselskab sådan set været født til at bare skal arbejde med busser og tog. Og det har vi gjort i mange år, det er vi sådan set også gode til. Men vi kan bare se den måde, som teknologien udvikler sig på, den måde, der kommer deleøkonomi på osv., jamen der kommer der nye løsninger og nye teknologi. Og vi kan jo se, at de her nye løsninger, de kan give os nogle muligheder, både for at lave bedre mobilitet, men sådan set også på at lave en lidt mere intelligent måde at koordinere den kollektive trafik og så de her nye mobilitetsformer. Fordi vi har egentlig ikke nogen ambition om, at vi skal, kan man sige, udbyde nogle af de her produkter, forstået på den måde, at det er os, der driver dem. Altså det, vi sigter imod, det er faktisk at lave offentlige og private partnerskaber med udbydere af de her mobilitetstjenester. Og det er også det, vi hører fra tjenesterne selv. De er meget interesserede i det her private-offentlige partnerskab. Og der har vi den udfordring i dag, at trafikselskaberne, de er født ind i den her kontekst fra gamle dage, hvor det var busser og tog. Og nu er verden bare en helt anden. Der er sket rigtig meget de sidste 10 år. Og derfor er vi også nødt til at kigge på de rammevilkår, vi har som trafikselskaber.
Jeg taler med Nikolaj Sørensen, der er underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab. Nikolaj, jeg tror kun et par uger siden, der lavede vi en historie om, at folk egentlig, når de kører på arbejde for eksempel, så kan de egentlig bedst lide at sidde i bilen selv og høre radio, måske Radio 4 om morgenen, og drikke deres kaffe i fred. Har I lavet sådan nogle undersøgelser i forbindelse med det her pilotprojekt, der siger noget om det, altså om folk godt kan lide at køre sammen?
Jamen, det har vi. Og den pointe, I nåede frem til, jeg hørte det med interesse, og der kan man sige, at vi som mennesker er vi meget forskellige, og der er nogle af os, der godt kan lide og møde andre mennesker og have gæster med undervejs og sidde og sludre, og så er der sådan nogen ligesom mig selv, der når jeg tager bilen, egentlig godt kan lide at lige så hjernen fra og sidde og lytte til noget radio og egentlig ikke være i kontakt med særlig mange mennesker. Men det er bare for at sige, der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert her. Vi ved, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil åbne dørene og tage nogen med, og det er super fint, og vi peger ikke fingre af folk, der sidder og kører alene i deres egen bil, der skal være plads til alle.
Vi har fået en sms på 1424 fra en, der hedder Sten. Han skriver, hvordan gør man med rejsekortet rent praktisk, når man skal bruge det til samkørsel? Det tænker jeg nemlig også på. Jeg går ikke ud fra, at der er sådan en maskine, hvor man putter rejsekortet hen, plingen i en Porsche 107.
Nej, vi har ikke rejsekortudstyret i private biler, så det kan vi ikke. Nej, det vi gør, det er dybest set, at når man opretter sig som kunde i den her samkørselstjeneste, så kan man rent faktisk gå ind og registrere, at man har et rejsekort. Så man kan sige, at det er en meget lavpraktisk løsning. Men man kan jo sige, på ses, og når man kigger helt ud i stjernerne, så håber vi jo på, at rejsekortet det på et tidspunkt bliver flyttet over på mobiltelefonen, så det sådan set er en mere software-løsning. Og i sådan en fremtid, så er der faktisk mulighed for at tjekke ind og ud på rejsekortet alle steder. Både i busser, tog og i taxa og i samkørsel og alle mulige andre steder. Så der er jo selvfølgelig stort potentiale for at integrere mobilitetsformer på den måde, fordi målsætningen er jo sådan set, det skal være let og enkelt for slutbrugeren, fordi det er også måden at få flere kunder på i den kollektive trafik. Det er det let og enkelt.
NaboGo, som har været en del af det her pilotprojekt, oplyser til os, at chaufføren får ca. 10 kroner per passager, man samler op, og overstiger turen 10 kilometer, så får man lidt ekstra. Betalingen kan ske via deres platform og via et rejsekort, eller bliver betalt gennem et månedskort, som for eksempel det, du nævnte tidligere, gymnasieelever, der i forvejen har et månedskort. Er I ikke meget tæt på med den her ordning at bevæge jer ind sådan på taxaernes marked og den lovgivning, som ligger på det område?
Nej, det synes jeg ikke. Og det er der flere grunde til. Altså, moderne mobilitet, det mener jeg er en kombination af mange forskellige former for mobilitetsløsninger. Og det er jo både cykler, løbehjul, samkørsel, busser, tog og taxa og alt muligt andet. Og man kan sige, at den fælles udfordring for alle kollektive trafik herunder taxa, det er jo sådan set det stigende bilejerskab. Det er, at flere og flere unge får bil. Vi kan jo se, i dag er der i praksis ingen taxa i landdistrikterne. Kun nogle ganske få steder med taxa søger ind til de store byer. Så der eksisterer ikke taxa i landdistrikterne i dag, sådan over en bred kam og måske sagt lidt hårdt. Og det er blandt andet stigende bilejerskab. Og jeg tror sådan set, at alle de her nye mobilitetstjenester og det, vi kan gøre den kollektive trafik mere behovsstyret, det er med til at udsætte bilkøb. Og det tilgodesætter sig til alle, herunder også taxa.
Der er også en af vores lyttere, der skriver på sms'en, er det en slags Uber? Spørgsmålstegn. Hvad siger du til det?
Nej, det er det ikke, fordi altså, i lovgivningen er samkørsel sådan set defineret, at hvis der er nogen, der alligevel skal samme vej, så kan man rent faktisk godt rejse sammen. Og det er super fint, at det kan man gøre som skattefri indtægt, så det mener jeg ikke, det er. Vi kan også se de brugere, der bruger det her. Det er jo altså, eksempelvis nu tager vi de unge, jamen det er unge, der selv skal i skole. Og de her unge, der selv skal i skole, de kan aldrig nogensinde drømme om at tage en taxa. Det har de ikke råd til.
Tak for svaret på det spørgsmål og alle de andre. Nikolaj Sørensen, underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Lige før talte vi med en, der kender meget til det her med at være tvillingeforældre, nemlig Anne-Mette Dyk Olsen, som har et sæt tvillingedrenge. Og det gjorde vi, fordi at oppositionen nu er kommet med et bud på, hvordan man kan finansiere ekstra barsel til tvillingeforældre. Det fik flere til at sende en sms på 1424, blandt andet Inger, der skriver: tænk, hvis der også er en storebror eller en storesøster på 2 år. Barselstilbuddet til tvillingeforældre er ganske enkelt ikke godt nok.
Og en anden skriver, at jeg har stor sympati for ønsket om at længere barsel til tvillingeforældre, men jeg tænker også meget over, om vi kan blive ved med at udbygge velfærdsydelserne, når vores politikere i den grad mener, at vores velfærdssamfund er udfordret. Skal vi begynde at tænke over, at hvis der kommer en ny velfærdsydelse, så må der ske en besparelse et andet sted? Det skriver Michael Jensen, som skriver fra Kolding.
Og så er der Lena fra Aarhus, som på en anden måde har et konkret erfaring med det her med tvillinger. Hun skriver, at selvfølgelig skal man have flere ugers barsel, hvis man føder tvillinger, trillinger eller firlinger. Da jeg var ung, der var jeg tvillinger og trillinger hjælp i Hillerød Kommune, og tro mig, det var hårdt arbejde, både for forældrene og for mig. dejligt med sms'er på 1424. Det kan man også skrive ind med resten af morgenen, selvfølgelig blandt andet om lidt, når vi efter nyhederne skal tale om en lige pludselig meget omdiskuteret bog, som bliver brugt på pædagoguddannelserne. Det handler om køn, om familieformer, og det har fået Dansk Folkepartis Mette Thiesen til at reagere. Det er om 4 minutter, for nu står Asbjørn Møller klar.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Mere end 50 kvinder kræver erstatning fra Region Hovedstaden og Region Sjælland for forsinkede undersøgelser af brystkræft, det skriver Berlingske. Kvinderne kræver erstatning for alvorlige helbredsmæssige gener efter forsinkede undersøgelser i screeningsprogrammet for brystkræft i de to regioner. Det viser en opgørelse, som Patienterstatningen har udarbejdet for mediet. Kræftens Bekæmpelse vurderer, at flere sager kan være på vej. Overlæge og projektchef ved Kræftens Bekæmpelse, Janne Bigård, fortæller til avisen, at patientorganisationen i øjeblikket får mange henvendelser fra kvinder, der klager over forsinkede undersøgelser. Lovgivningen siger, at der skal være 2 år mellem undersøgelserne og maksimalt 2 år og 3 måneder. Alligevel har tidsintervallet i gennemsnit ligget på 2 år og 6 måneder i Region Hovedstaden. Når forsinkelserne har stået på så længe, som det er tilfældet, op mod 2 år, så kommer det til at handle om rigtig mange kvinder. Kræftens Bekæmpelse anslår, at op til 1000 kvinder i hovedstaden de seneste år kan være screenet for sent og efterfølgende har fået konstateret brystkræft. I alt 217 personer er blevet anholdt under en voldsom demonstration i Paris, det skriver det franske medie France Info. Omtrent 6.000 vrede demonstranter var i går mødt op på Concordepladsen, der ligger i nærheden af det franske præsidentpalads i midten af landets hovedstad. Her viste demonstranterne deres utilfredshed med præsident Emmanuel Macron, som kort forinden havde benyttet sig af en kontroversiel artikel i den franske forfatning til at gennemtvinge en upopulær pensionsreform. Reformen hæver landets pensionsalder fra 62 til 64 år. Politiet brød for alvor ind, da demonstrationen begyndte at udvikle sig voldeligt. Ifølge flere medier brugte politiet i sidste ende tåregasgranater og vandkanoner til at rydde pladsen. Demonstranter satte ild til træpaller og smed kasteskyts efter de franske politibetjente. 11 af USA's største banker er gået sammen om at skyde 30 milliarder dollar, knap 211 milliarder kroner, i den pressede First Republic Bank i Californien. Det usædvanlige initiativ fra de 11 private banker har til hensigt at styrke banksektoren, efter at 3 andre mellemstore långivere, Silicon Valley Bank og 2 kryptobanker, er kollapset inden for de seneste uger. Det oplyser bankkonsortiet i en fælles udtalelse. Bankerne håber, at den økonomiske indsprøjtning mindsker risikoen og frygten for, at First Republic Bank kan blive den næste dominobrik, der falder. Dette initiativ fra USA's største banker afspejler tilliden til First Republic Bank og til banker af alle størrelser, oplyser bankerne i udtalelsen. Og de amerikanske finansmyndigheder hilser indsprøjtningen velkommen, lyder det. Den britiske regering er nået til enighed om en ny lønaftale med en lang række ansatte i Storbritanniens sundhedssektor. Dermed kan der potentielt lægges en dæmper på nogle af de store strejker, der har præget det britiske samfund på det seneste. Det er fagforeninger, der repræsenterer omkring 1 million ansatte i det britiske sundhedsvæsen, der forhandlede aftalen på plads. Den består blandt andet af en lønstigning på 5% fra næste år. Den inkluderer desuden en 2% stigning af lønnen i det indeværende år og en indgangsbonus på mindst 1.250 pund per person. Det svarer til 10.600 kroner. De største fagforeninger har sagt, at de anbefaler, at deres medlemmer stemmer ja til aftalen. Skydevejr i dag, og i den vestlige og nordlige del af landet kommer der perioder med regn. I løbet af dagen perioder med lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturer mellem 4 og 10 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen, hvis du lige har stået op og har tændt for radioen, hvor vi jo er i gang her. Michael Robach, Anne Philipsen med Radio 4 Morgen på ugens sidste hverdag.
Og vi begynder med en historie, som eller en slags historie, som fylder rigtig meget for tiden. Alt det her med køn og familieforhold osv. Skal landets pædagogstuderende undervises i, hvad nutidens forandrede køns- og familieforhold betyder for arbejdet som pædagog? ikke, hvis det står til Dansk Folkepartis Mette Thiesen. Hun mener, det er dybt problematisk, at pædagogstuderende får undervisning i bogen, der hedder Køn, seksualitet og mangfoldighed, som blandt andet argumenterer for, at den biologiske definition langt fra er den fulde sandhed om, hvad køn er. Og derfor der har Mette Thiesen bedt uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne svare på, om det er på sin plads, at pædagogstuderende undervises i bogen.
Jeg synes, det er dybt problematisk, at man på pædagoguddannelsen skal lære børn, eller lære og lære børn, om normkritik. Altså børn i børnehaver og i skoler, de er børn. Det skal de have lov til at blive ved med at være. Og de skal ikke være normkritiske eller noget som helst andet. De skal have lov at være børn. Så derfor hører det selvfølgelig overhovedet ikke til på pædagogseminaret eller læreruddannelsen for den sags skyld, eller generelt blandt børn.
Vi tager debatten om, hvorvidt bogen hører til på pædagoguddannelsen klokken 7:15, hvor Mette Thiesen, som I lige hørte, og bogens redaktør Sten Bogø Nielsen krydser klinger. Men nu har vi en pædagogstuderende med, som er blevet undervist i teori fra den her bog. Astrid Larsen er pædagogstuderende på Campus Carlsberg på Københavns Professionshøjskole, og så er Astrid også medlem af forretningsudvalget i Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Godmorgen. Er du der? Astrid,
ja, det er
godt. Bogen Køn, seksualitet og mangfoldighed er blevet brugt i den undervisning, du har modtaget. Hvad har du egentlig lært af den bog?
Jeg har lært mange forskellige ting, mener jeg selv. Jeg har lært... det første, vi lærte fra den, det var sådan noget med seksualitet hos funktionsnedsatte. Det var noget, jeg fandt meget interessant, fordi det er jo ikke noget, man lige går og tænker over til dagligt, at folk har det, hvilket altså det gav mig et bredere perspektiv på mennesker, og var sådan en lidt mere inkluderende tilgang, at selvom man måske har nogle man er forskellige, så har man stadig, er man stadig ligesom alle andre mennesker, ikke? Mm. Men vi har også lært rigtig meget om sådan noget med lovgivning, kønspolitikker, og det her med at bruge normkritik som et redskab til ligestilling.
Hvad betyder det at bruge normkritik som et redskab til ligestilling?
Altså, jeg vil sige det her med, det er jo ikke, jeg tror også, det der meget hurtigt bliver misforstået, det er, at det ikke er, fordi vi går ned til børnene og siger, nå, du må altså ikke kalde ham for en dreng. Altså, det er jo ikke, fordi vi lærer børnene at være normkritiske. Det handler også om, at vi som pædagoger måske agerer lidt mere normkritisk. At vi overvejer de ting, vi siger og gør i praksis. Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det, ikke? Mm. Men ja, så vi har lært meget om, sådan, hvordan man kan udforme nogle politikker i institutionerne for at forebygge, at folk bliver ekskluderet fra fællesskabet, ikke? At det her med, at vi det kunne være en politik omkring sådan noget med, at man... At aktiviteter måske ikke kun skal være for drenge eller piger, ikke? Det her med, at man tillader børn at lave alle former for aktiviteter, selvom de er en dreng eller en pige, ikke? Altså, det er sådan nogle små ting, som...
Altså det her med, at hvis man vil sætte en leg i gang med dukker, så behøver man ikke at sige, kom så alle sammen, alle piger, nu skal vi lege med dukker. At man også har et blik for, at der også skal være nogle drenge, der har lyst til det, eller omvendt.
Ja, præcis. Og det er jo slet ikke, fordi vi går hen og siger til en dreng, ej, har du ikke lyst til at lege med dukker i dag? Det er jo ikke, fordi at vi tvinger børnene til at lege med det, de vil, men det er bare det her med, at hvis der nu er en pige, der godt vil lege med biler, eller en dreng, der godt vil lege med dukker, så skal man ikke være sådan, nå, det var da lidt spøjst, og du vil det. Altså det her bare, det er jo bare et åbent blik på børnene, ikke? Altså, det er undgået dem at sætte dem i nogle bokse. Men altså, ja, jeg synes, det vigtigste er bare det her med, at man... Det er jo ikke, handler jo ikke om at presse køn ned over børn, der måske ikke tænker over det. Det er jo ikke det her med at gå hen til en lille dreng og sådan, nå, føler du dig egentlig som en dreng? Men det handler bare om at have mulighed for at kunne inkludere de børn, der ikke føler sig som det, de er. Eller man kan jo komme ud fra en situation, hvor man møder nogen, der går uden for normen.
Mm.
Og det vil bare være så synd, hvis vi ikke lærer som pædagoger, hvordan man håndterer det barn.
Okay, så det er ligesom en måde at have et... Det, du har blandt andet fået ud af den her bog, det er at have et åbent blik for, at drenge... Man kan se på en anden måde på drenge og piger, end den helt traditionelle.
Ja, helt, det vil i hvert fald sådan, jeg vil... Ja, det er sådan, jeg føler det.
Det er godt. Prøv at høre, jeg siger lige lidt, giver lidt baggrund til lytterne. Du ved sikkert meget om det, men i 2014 så blev det obligatorisk med et modul, der hedder køn, seksualitet og mangfoldighed på pædagoguddannelsen. Og her undervises de kommende pædagoger i at forholde sig til det private, det intime og det personlige på en professionel måde. Bogen køn, seksualitet og mangfoldighed, som er den, vi taler om, er en del af undervisningsforløbet i dag, og bogen den er på ca. 350 sider, og den diskuterer den historiske forandring af køn, seksualitet og normer, som der sker ud fra sådan mere pædagogiske perspektiver. Den første udgave af bogen kom i 2016, og den er udkommet i 2020 i en revideret udgave. Vi skal senere på morgenen tale med Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti, der mener, at det er dybt problematisk, at pædagoger bliver undervist i det, hun betegner som normkritik. Hun mener ikke, at pædagoger skal være normbrydere. Er det det, I bliver undervist i, normkritik?
Nej. Altså, jo, vi har normkritik på vores læreplan. Det er noget, vi lærer om. Men jeg synes bare, det lyder så voldsomt. Jeg forestiller mig helt, at vi er nogen, der går ud står og spørger børnene om alt, hvad de laver sådan. Er du sikker? Altså, det er jo det der med sådan... jeg ved ikke, hvordan jeg forklarer det. Jeg synes bare, det virker så voldsomt. Det er jo ikke, fordi vi går ud og sætter spørgsmålstegn til alle børnene og inkluderer dem i at overveje, hvad for et køn det er. Jeg tror, det er meget den opfattelse, folk har, når de hører sådan noget, at de har en idé om, at vi går ud og presser kønnet over børnenes hoveder, når de er 3 år gamle og står og udspørger dem omkring, om de virkelig føler sig det køn, de gør. Det er jo ikke det, vi gør. Altså, jeg føler ikke, at vi går ud og sætter spørgsmålstegn ved alle de normer, vi har. Jeg føler bare, at vi lever i et samfund, hvor at normen den ændrer sig. Så det handler om at kunne sætte spørgsmålstegn til normen og kunne... ja.
Altså, det handler om for jer at være parat til, at børn kan være anderledes i et samfund, hvor vi også diskuterer sådan lidt mere. At man kan leve og opføre sig på andre måder. Forlaget bag den her bog, der hedder Samfundslitteratur, beskriver bogen sådan her. Bogen diskuterer en række af de opbrudstendenser, som udfordrer såvel den pædagogiske praksis som de traditionelle, dominerende eller kulturelt selvfølgelige omgangsformer, som er knyttet til køn, familie og seksualitet. Er det for dig at se en politisk bog?
Nej, jeg vil ikke mene, der var... jo, til dels, men jeg føler ikke, det er det, der er fokuset i bogen. Jeg føler, det er lidt mere informerende bog om, hvordan vores samfund udvikler sig. Altså det her med, at vi møder flere børn, der kommer fra regnbuefamilier, ikke? Altså det er lidt mere sådan, det her er, hvad du kan møde ude i praksis nu til dags. Jeg føler ikke, det er, fordi det er sådan en politisk handleplan, der bliver sat ned over hovedet på os. Og på nogen måde, det er i hvert fald ikke den idé, jeg har fået.
Du startede med at sige, at den er til dels politisk. Hvad mente du med det?
Det ved jeg egentlig ikke. Altså jeg tror det var sådan en. Altså den repræsenterer jo en politik nogle partier følger. Men det er jo det ved jeg ikke helt. Det er nok det vil. Nej. Sorry.
Du synes ikke den politisk, var det sådan?
Nej, det vil jeg ikke mene. Men ja, nej, jeg vil nok ikke mene den var politisk. Jeg mener mere den udfordrer den samfundsnorm vi har. Og det kan jo folk jo godt se som politisk, men jeg føler ikke, det er, fordi man sidder og læser den og tænker, okay, det her det er en politisk dagsorden, der er placeret ned foran mig.
Okay. Sådan sagde altså pædagogstuderende Astrid Larsen. Tak, fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Ja, selv tak.
Vi tager som sagt debatten om, hvorvidt den her bog, køn, seksualitet og mangfoldighed, hører til på pædagoguddannelsen, og det gør vi 7:15, hvor Dansk Folkepartis Mette Thiesen er med, og det samme er bogens redaktør, Sten Bogø Nielsen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg tænker, at vi skal tage et kig på noget af det, som venter os her i løbet af morgenen. Lige om lidt, så skal vi tale med Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, og det skal vi, fordi en vurdering fra flere af landets lærerkredse lyder, at der simpelthen kommer til at blive nedlagt lærerstillinger på landets folkeskoler i år. Vi skal også først inden da tale med dig, Angela Brink. Du er reporter her på Radio 4 Morgen, og du sidder jo altså hele morgenen og prøver at få nogle af morgens historier med ind i universet her også, og få det ind. Og du, vil du fortælle lidt om, hvad du sidder og arbejder på?
En af de ting, vi arbejder på her til morgen, er at få fat i biskoppen for Ribe Stift, fordi man vil lave de her kæmpestore testvindmøller i det meget flade vadehavslandskab nede ved Ribe. Og det er faktisk en del af biskoppernes opgave, at de skal passe på landskabet omkring kirkerne. Så han er lidt bekymret for, at man nu vil måske få en kæmpe vindmølle, der er 8,5 gang højere end Ribe Domkirkes tårn.
Og det handler jo altså om, at kirkerne har en eller anden form for vetoret i virkeligheden mod opsætning af vindmøller, ikke?
Jo, og den vetoret er blevet indskrænket, og det er det, han nu kritiserer i ret stærke vendinger, en biskop at være.
Vi ser, om vi får ham med. Har vi hørt fra ham nu?
Ja, vi regner med, at han er med her klokken 7.07.
Ej, der er jo ikke så lang tid til. Dejligt et lille tjek ind i, hvad der bliver arbejdet på her bag kulissen i Radio 4 Morgen, som jo er sådan et program, hvor noget er planlagt på forhånd, men hvor vi også har gjort plads til, at det, der opstår i løbet af morgentimerne, det kan vi springe på.
En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel.
Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagttagelser med lytterne.
Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tankerækker.
Lyt til notesbogen hver søndag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Og nu springer vi så ud i den her historie, der handler om landets folkeskoler. Fordi der kommer til at blive nedlagt lærerstillinger, lyder vurderingen fra 40% af landets lærerkredse. Og det skyldes, at hver tredje kommune ikke kan holde årets budgetter på skoleområdet, skriver folkeskolen.dk. Godmorgen, Gordon Ørskov Madsen.
Godmorgen.
Formand for Danmarks Lærerforening. Du har kaldt det her for en bombe under folkeskolen. Hvorfor mener du, det er det?
Ja, det er det, fordi vi har en fælles bestræbelse, og det har vi også med kommunerne, med skolelederne, forældrene osv., at vi gerne vil etablere nogle forebyggende tiltag, der gør, at vi gør en indsats ude i den normale skoleklasse, sådan at færre elever har brug for et specialtilbud i en speciel klasse. Og det, der sker lige nu, det er, at man sparer de forebyggende tiltag væk, fordi specialklasserne og behovet for specialtilbud stiger. Det vil sige, at man bruger flere penge på specialtilbud, og så er man nødt til at spare på den almindelige undervisning i den almindelige folkeskoleklasse, og det gør, at man så får et endnu større behov for specialtilbud, fordi de forebyggende indsatser, for eksempel to lærere i klassen i noget af undervisningstimen, eller nogle af undervisningstimerne, co-teaching, turboforløb for elever, der har svært ved at lære at læse, eksempelvis indsatser fra PPR, der skal hjælpe med til, at vi kan klare undervisningen ude i den almindelige folkeskoleklasse, ja, de bliver sparet væk, og dermed får vi et endnu større behov for specialtilbud, specialklasser, og det bliver så endnu dyrere. Derfor er det her en rigtig negativ spiral, der bliver sat i gang, fordi man er nødt til at gennemføre de her besparelser.
Men der skal jo bruges de lærere, der nu skal bruges, tænker jeg, for at man kan undervise. Så de lærerstillinger, der skulle blive nedlagt ifølge den her vurdering fra lærerkredsene, det må vel være stillinger, som der ikke er brug for?
Nej, det er i høj grad stillinger, der er brug for. Fordi det er altså i stedet for, at læreren står alene med 25 elever i klassen, hvor nogle af dem har diagnoser af forskellige karakterer, nogle har sociale problemer. Vi ved, at der sidder omkring 3-4 elever i hver eneste klasse, som har nogle særlige behov, der skal tilgodeses. Hvis ikke man er mere end en lærer inde i klassen i samtlige undervisningstimer, ja, så kan man ikke magte den opgave. Og det er det, der sker lige nu. Og det er så i øvrigt også det samme, som kommunerne siger. Vi er slet ikke uenige med kommunerne omkring det her. De siger samtidig, at vi vil gerne kunne beholde de her forebyggende indsatser ude i klasserne. Vi vil gerne kunne gøre en indsats, der kan gøre, at flere elever profiterer af at være i den almindelige skoleklasse, altså at de lærer noget i den almindelige klasse, at de føler sig som en del af fællesskabet i den almindelige klasse. Og det bliver sværere, når der er færre til at løse opgaven. Og samtidig så skruer det her jo også op for for det, som den enkelte lærer skal nå. Den enkelte lærer får flere undervisningstimer, man skal tage sig af. Flere forældrekontakter, man skal tage sig af. Og i en forvejen travl hverdag, der bliver det her en endnu vanskeligere opgave.
Kommunernes Landsforening fortsætter i dag det kommunalpolitiske topmøde i Aalborg, og forud for det her møde, der har KL-formand Martin Damm meldt ud, at KL forventer overskridelser af de budgetter, som kommunerne forhandlede sig frem til i efteråret. Og meldingen fra Kommunernes Landsforening er, at det især er den historisk høje inflation og energikrisen, som presser kommunerne økonomisk, ligesom hjælp til borgere med fysiske og psykiske udfordringer også er en stigende post i de kommunale regnskaber. Og summa summarum er jo altså så, at der skal findes nogle besparelser. Hvis ikke kommunerne skal finde besparelserne i skolesystemet, hvor skal de så finde dem hen?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Kommunerne er en kattepine, og derfor så bliver de økonomiforhandlinger, der skal være mellem KL og staten her i løbet af de kommende uger og måneder, rigtig, rigtig vigtige. Fordi det her, det er en fælles opgave. Og kommunerne har jo selv peget på, at de specialiserede områder, som Martin Damm også nævner, de er underfinansieret. Inflationen medfører, at man ikke kan overholde budgetterne. Så der skal flere penge til fra statens side, sådan at kommunerne kan løse opgaven. Og så vil jeg også godt pege på, når jeg er så optaget af de her forebyggende indsatser, så er det jo præcis fordi, at hvis vi investerer i indsatser, der kan gøre, at færre elever har brug for en specialklasse, et specialtilbud, som er rigtig dyrt, så er det jo både godt for de elever, men det er sandelig også en god investering økonomisk i fremtiden, fordi vi dermed får færre udgifter på den længere bane i form af specialtilbud. Og derfor så skal vi som samfund tænke i de her investeringer, ligesom vi gør på klimaområdet. Investeringer i børn og unge, det er investeringer i gode liv, men det er altså også investeringer, der økonomisk kan betale sig, når vi kigger lidt længere frem. Og det er den måde, den måde kan kommunerne ikke agere i dag. De er bundet af en budgetlov, hvor de ikke kan lave flereårige budgetter. De kan ikke foretage de investeringer, fordi de skal have budgetterne til at passe hver eneste år, og kan ikke lave de investeringer, der skal til, for at de kan spare penge på den lange bane. Og det synes jeg er tudetosset, og det er vi jo øvrigt også enige med KL om, og det bør regeringen og Folketinget lave om.
Men hvem har egentlig ansvaret for, at skolesystemet er endt i den her situation, hvor du også peger på noget, du kalder sådan en ond spiral, hvor at der kommer til at være lærerstillinger, der bliver nedlagt, mener du jo så kommer til at gøre, at endnu flere får brug for egentlig ekstra lærerhjælp og ekstra specialhjælp. Altså, hvem har ansvaret for, at det er endt her?
Men det er jo i høj grad den budgetlov, som jeg lige omtalte før, og de økonomiaftaler, der er indgået igennem flere år mellem staten og kommunerne, hvor der er sket en underfinansiering af en række områder, blandt andet de specialiserede områder, som Martin Damm også nævner, og også specialområdet på folkeskole, altså specialundervisning på folkeskoleområdet. Så det er underfinansiering gennem flere år, fordi de økonomiaftaler, man har indgået mellem staten og kommunerne, simpelthen har været har ligget på et for lavt niveau, og der er sket en underfinansiering. Det er bygget op hen over flere år, og der peger pilen altså på Christiansborg, på de skiftende regeringer, der har varetaget de her forhandlinger om kommunernes økonomi. Der skal flere penge til, så vi kan foretage de investeringer. Det er både sund fornuft økonomisk, og så er det altså helt nødvendigt over for de børn, som vi har ansvaret for.
Men det Kommunernes Landsforening også siger, vi har faktisk forsøgt at få et interview med dem, men de har ikke haft mulighed for det på grund af det her topmøde i Aalborg. De har sendt os et skriftligt svar, hvor de peger på lige netop det her med, at kommunernes økonomi er presset på flere fronter, blandt andet selvfølgelig skoleområdet, som vi taler om her, på grund af krigen i Ukraine, på grund af prisstigninger og et presset socialområde. Det er jo også nogle vilkår og nogle forhold, der er, hvis ikke tilfældige, så er det jo i hvert fald noget, der er opstået, som jo smitter af på rigtig mange ledere i samfundet. På den måde er det vel ikke kun noget, der handler om en tidligere forhandling af en budgetlov. Det er vel også noget sådan lidt mere force majeure-agtigt noget, Gordon Ørskov Madsen?
Jamen, det er begge dele. Men det er klart, at når en økonomi er så presset, som den er blevet hen over mange år, Og når underfinansieringen har været til stede igennem flere år, der er flere områder af kommunernes økonomi, som ikke har været finansieret ordentligt eller finansieret tilstrækkeligt. Når der så kommer oveni en inflation på baggrund af en krig i Ukraine, flere opgaver, fordi vi også får ukrainske flygtninge til, som ud i kommunerne, jamen så er man ikke i stand til at kunne varetage nogle ekstra opgaver, fordi det i forvejen er så presset. Og der er det, jeg siger, hvorfor pokker kan vi ikke som samfund finde ud af, at der skal investeringer til, investeringer i socialområdet, investeringer i børn og unge, der gør, at vi er i stand til både at have flere år i budgetter, men også investeringer, der gør, at specialområderne ikke bliver så dyre på den lange bane. Det er helt oplagt på skoleområdet, at de forebyggende indsatser, vi så nu hiver væk, fordi kommunerne mangler penge, betyder, når vi kigger ud i fremtiden, at så vil der blive brug for flere specialpladser, som er rigtig, rigtig dyre. Det er der ikke sund fornuft. Det burde vi da lave om, og det burde man i de økonomiaftaler, der skal indgås mellem staten og kommunerne, bygge ind der, sådan at vi kunne tilrettelægge økonomien anderledes ude i kommunerne. Det synes jeg er sund fornuft, og det bør man tage til efterretning.
Så lød altså opfordringen her fra Gordon Ørskov Madsen, som er formand for Danmarks Lærerforening.
Radio 4 taler med Danmark.
Så kaldt kommet til Bækmarksbro.
Hvad siger du til mig?
Så kaldt kommet til Bækmarksbro. Skal du have et hint?
Ja, tak. Nå, det er et stork.
Ja, der er stork nyt.
Nej.
Jeg har altid drømt om at få sådan en at være lidt fagmedarbejder.
Ja. Og der tænker du storken.
Ja, okay. Og der er masser af storken nyt lige for tiden. Mm. Skal jeg skrue lidt ned for
ham? Der er så meget storken lyd lige nu, synes jeg. Ja.
Sådan. Nå, men altså, det er storken Kjeld, der er kommet til Bækmarksbro, som ligger syd for Lemvig.
Med sin kone Hilda?
Nej.
Nå.
Storkens partner hedder Carla, men hun er altså ikke kommet endnu.
Nå, okay.
Og det er en historie, jeg har læst på TV MidtVest hjemmeside. Og prøv at høre, vi er jo vilde med storke. Fuldstændig vanvittigt vilde med storke. Altså, TV MidtVest, som er TV2's regionalstation, som ligger i Holstebro, de har selvfølgelig et kamera og lydudstyr, der følger den her stork, altså Kjeld. Og det samme har TV Syd. Og bare lige for at tage TV MidtVest, så i 2020 blev der klikket play på livestreaminger omkring 2 millioner gange på TV MidtVest.
Hold da op.
Og der kan man altså så holde øje med, om Carla kommer.
Hmm.
Og Syd, TV Syd, som er regionalstationen i det sydjyske, de er også helt sygt glade for storke. Der er næsten, i hvert fald ugentligt, lige for tiden næsten dagligt, gode historier om storke på deres hjemmeside. Og der kan man for eksempel læse, at der er storke i 3 redder i deres senderområde. Det er storkereden i Rens, som er blevet indtaget af Peter,
ja,
som nu venter på Petra.
Okay, det skal rime. Eller ikke, hvad det skal være, bogstavrime.
Ja, måske. Ja,
ikke?
Jo, det kunne godt ligne til lidt.
Peter, ja. Peter. Ja.
Også storkereden i Sem ved Ribe er indtaget en stork, og i Smedager, der har vi fået besøg af Clyde, som venter på...
Bonnie.
Nej, Connie.
Ej, nu stopper det. Der er ingen logik i det.
Jo, Clyde, Connie.
Bonnie havde det. Nå.
Ja.
Okay.
Men vores kolleger på MidtVest har jo været så søde at lave en storkequiz med 10 spørgsmål, og du får de første 3.
Okay.
Er du frisk på det?
Ja. Det umiddelbart tænker jeg, at det kommer til at gå dårligt ud fra mine navne. Evner her, men lad os da prøve.
Ja, det første, det tror jeg altså godt, du kan svare på. Hvilken farve er storkens ben? Blå, rød eller grøn?
De røde.
Bingo.
Sådan. God start.
Da Kjeld ankom til Bækmarksbro, havde han dog et grønt ben. Hvorfor? Var der begyndt at gå alger i benet? Var det noget grønt byggeskum, Kjeld havde fået på sig? Eller havde han ved en fejl dyppet benet i noget grønt maling?
Kan der gå alger i et storkeben?
Det er det, du skal svare på.
Så siger jeg, at der er gået alger i benet.
Det tror jeg faktisk også.
Ja.
Men det er altså bare grønt byggeskum, som Kjeld har været rundt.
Hvad er det for noget mærkeligt byggeskum, man bygger med?
Jeg frygtede, du ville spørge. Det er noget byggeskum. Det er altså grønt i...
Som vi kender holder af det.
Nå. Ja, præcis.
Okay.
Nå, så får du sidste spørgsmål. Mm. Hvornår er skæringsdatoen for, hvornår et storkepar skal have dannet par, hvis ynglen skal lykkes?
Altså,
hvis det skal lykkes, og få nogle æg i den rede. Altså, skal de have fundet sammen 10. april, 10. maj eller 10. juni?
Der får jeg lyst til at sige 10. maj, kan jeg mærke.
Det synes jeg da bare, du skal holde fast i.
Nej, er det rigtigt?
Ja, 2 ud af 3.
Okay.
Det er klart.
Udmærket, hvad har jeg vundet?
Du har vundet, at du må gå ind på TV MidtVest side eller TV Syd side og følge med i storkens liv.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor vi om lille kvarters tid har en debat her i radioen, hvor det bliver Mette Thiesen, der er Dansk Folkepartis børne- og familieordfører, der krydser klinger med Sten Boje Nielsen. Han er køns- og uddannelsesforsker, og så er han også redaktør på bogen Køn, Seksualitet og Mangfoldighed. En bog, som nu er blevet relativt omdiskuteret. Det handler om, at det er blevet en del af et obligatorisk undervisningsforløb på pædagoguddannelsen, men Mette Thiesen har reageret på de ting, der bliver undervist på og om i den her bog. Hun mener, at uddannelses- og forskningsministeren skal svare på, om det er på sin plads, at pædagogstuderende undervises i den her bog. Det er om et kvarter. Nu er klokken 7.